Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti povodom tužbe protiv zatvorskog čuvara Marka Crevara zbog mučenja vukovarskih ratnih zarobljenika u Sremskoj Mitrovici, bivšeg logoraša Zorana Šanguta, smo pitali da li je u Mitrovici bio logor ili zatvor.
Mi možemo to zvati hotel sa 4 ili 5 zvjezdica, to je sasvim nebitno. Ono što je bitno u cijeloj toj priči, to je da su se tu dogodili ratni zločini. Da su ljudi, znači, ubijeni, da su ljudi tučeni, da su silovani.
Zašto je važno izgraditi most preko Save kod Gradiške kako bi se povezali autoput Banja Luka Gradiška s autoputom Zagreb-Beograd?
I time ćete imati vrlo lahak i brz povrat investicija.
U Crnoj Gori sitne ribe optužene za korupciju. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora izdvajaju i ove primjere.
Protiv Lugana i čuvara šuma na sjeveru, dakle, ili pozivanje hotline.
Hrvatski novinar i teolog Drago Pilsel poznaje novoga papu, ali kada je objavljeno njegovo ime, mislio je da se radi o nekom Talijanu.
Vjerovatno se nisu mogli dogovoriti oko Skole ili Ravasija. U jednom trenutku kažem, pa koji si ti majmun? Pa Bergoglio ti je bio profesor.
Ostanite s nama i idućih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Analiza prvostupanjskih presuda donesenih u posljednjih 6 godina u Crnoj Gori u borbi protiv korupcije pokazuje da su se pravosudne institucije uglavnom bavile sitnim ribama. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tako ističe da će pod udar zakona zbog korupcije prije doći jedan šumar sa sjevera Crne Gore nego javni funkcioner, priredio Srđan Janković.
Analizirajući više od 300 prvostepenih presuda donesenih od 2006. do 2012. za krivična djela korupcije, Mans je konstatovao da su se tužilaštvo i sudovi mahom bavili sitnom korupcijom, dok su u istom periodu zanemareni slučajevi visoke korupcije. Prema toj studiji vođeno je 146 postupaka zbog djela korupcije u javnom sektoru, a 187 u privatnom. Primjetno je da je veća efikasnost tužilaštva i sudstva u postupcima protiv privrednika nego u predmetima vezanim za korupciju u javnom sektoru. Pravni zastupnik Mansa, koji je radio na analizi, Veselin Radulović, ocjenjuje da se pravosuđe bavi korupcijom na najnižem nivou, čime se samo uljepšava statistika. O tome govore i bizarni slučajevi protiv šumara ili prodaje nekoliko jagnjadi koji su uključeni u statistiku borbe protiv korupcije.
Kao što smo rekli, samo ne broj slučajeva u kojima su tužioci pokretali postupke, a sudovi donosili osuđujuće presude protiv Lugana i čuvara šuma na sjeveru, dakle za krivična djela zloupotrebe službenog položaja, pretežno su to bili u kojima je iznos imovinske koristi, odnosno štete koja je pričinjena, gotovo zanemariv i vrlo mali. Ovo tamo je bilo neki, dakle, rečeno čudnih pa i bizarnih slučajeva zbog kojih su sudovi vodili postupke tužioci pokretali, a sudovi vodili koji su kvalifikovani kao korupcija, dakle neki švert par grla stoke ili pozivanje hotline, što je stvarno u neku ruku i smiješno, ali jako je ozbiljno, dakle, da imamo tužilaštvo i sudove koji friziraju, dakle, i prikazuju lažnu statistiku kako bi pokazali svoj rad, odnosno prikazali da u stvari nešto rade, a ne rade ništa ili vrlo malo pak.
Odnos tužilaštva i sudstva u slučajevima protiv javnih funkcionera na visokom nivou uglavnom nema, ali postoje postupci protiv funkcionera srednjeg nivoa. Veselin Radulović smatra da su mnogi od tih slučajeva završavani oslobađajućim presudama i čudnim postupanjima sudova.
U tim slučajevima rijetkim koji su vođeni za korupciju u javnom sektoru, sudovi su veoma često donosili oslobađajuće presude, veoma često u slučajima kada je moralo biti osuđujuća presuda izricane su uslovne osude sa razlozima koji ne postoje, dakle, za pravilno primjenu zakona koji ne bi smjeli da se uzmu u obzir, dakle, izmišljali su olakšavajuće okolnosti i sve to, dakle, zajedno čini neminovnim, dakle, zaključak koji svi znamo, koji je, moram reći, Evropska komisija konstatovala u posljednjem izvještaju da nema
rezultata Crna Gora u borbi protiv korupcije na visokom nivou.
Podsjetimo, iz Evropske unije se konstantno poručuje da je borba protiv visoke korupcije kroz procesuiranje najveći izazov za državu Crnu Goru. Nedavno je komesar za proširenje Štefan File poručio da će tokom pregovora biti posvećena pažnja uspostavljanju bilansa ostvarenih rezultata u istragama, gonjenjima i presudama u slučajevima korupcije, uključujući i slučajeve na visokom nivou. I pored obećanja, komentar na analizu Mansa nismo mogli dobiti od članova Odbora za antikorupciju iz Demokratske partije socijalista. Komentarišući navedene rezultate analize Mansa, član Skupštinskog odbora za antikorupciju Zoran Miljanić iz Pozitivne Crne Gore smatra da je ovo više nego jasan dokaz da država nema političke volje za borbu protiv visoke korupcije.
Ovo što Mans govori sada brojkama, to potvrđuje ono što Brisel poručuje godinama. Znači da nema krupnih riba, to su znači krupne ribe, visoki državni funkcioneri koji su umiješani u korupciju. Vlast čitavo vrijeme izbjegava da se bavi znači korupcijom, a zašto? Zato što je najteže se riješiti loših među njima. Naše mišljenje je da se trebaju okrenuti sebi i rješavati probleme korupcije na visokom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Izgradnja mosta na rijeci Savi kod Gradiške, koji bi trebao povezati autoput Banja Luka-Gradiška sa autoputom Zagreb-Beograd, neće početi prije početka 2014. Potrebno je i napraviti reviziju cijelog projekta, čiji su troškovi porasli sa 27 na 42 milijuna eura. Most je od strateškog interesa i za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a kašnjenje njegove izgradnje već je izazvalo velike gubitke, naglašava Ivan Katavić.
Most na rijeci Savi kod Gradiške godinama je predmet sporenja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a rješenje bi se moglo nazrijeti tek do kraja godine. Za njegovu izgradnju ovih dana trebala bi se odobriti građevinska dozvola, nakon čega će uslijediti detaljna revizija troškova izgradnje samog mosta i pristupnih cesta, kaže ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić.
Da formiramo jedno radno tijelo koje će vrlo intenzivno komunicirati u narednom periodu i koji će pronaći najbolje rješenje u onome što je danas evidentni problem, a to je razlika u definiranoj projektnoj cijeni u odnosu na ono što smo imali prvi put, to je bila neka cijena od 27 milijuna eura, do današnje cijene koja je otprilike 42 milijuna eura.
Bosna i Hercegovina osigurala je 50% sredstava za izgradnju mosta, dok se Hrvatska još nije opredijelila za model financiranja. Kako je izjavio ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić, cilj je dobiti nepovratna sredstva od Europske komisije.
Dakle, mi vjerujemo da bi do konca godine zapravo stvorili sa hrvatske strane financijske preduvjete, jer očekujemo sufinanciranje od strane Europske komisije, dakle bilo strukturnog fonda, bilo kohezijskih fondova, i da bi u principu most, dakle, za kojeg vjerujem da će biti izdana građevinska dozvola u narednih 3 do 4 tjedna, definitivno sigurno, ali što ne znači da će projekt biti odmah konzumiran, naglašavam. Dakle, ja vjerujem da će taj projekt gradnje mosta da će biti moguć početkom sljedeće godine, jer mora uključiti i izradu pristupnih cesta.
Ministar gospodarstva Republike Hrvatske Ivan Vrdoljak.
Mislim da malo strpljenja u pripremi pametnog modela financiranja neće biti na odmet, a da smo zainteresirani za gradnju, naravno.
Izgradnja ovog mosta posebno se žuri Bosni i Hercegovini, jer će se njegovom realizacijom poboljšati dinamika naplate cestarina na već završenom autoputu od Banja Luke do Gradiške, direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Nama je u interesu da se most što prije završi, odnosno započne graditi, da bi naš autoput koji je pod saobraćajem živio svoj puni život i imao puni broj vozila koji je projektovan, a sigurno da ga sada nema.
Iz autoputeva Republike Srpske također dodaju kako su Hrvatskoj nuđene različite mogućnosti, pa čak i zajam samo da se počne izgradnja mosta, što je druga strana odbila.
Mi smo u mnogim kontaktima sa raznim partnerima koji ovdje dolaze imali nekoliko ponuda od stranih partnera da oni izgrade čitav most svojim sredstvima, neka vrsta kreditiranja, a da se u nekom narednom periodu taj novac vrati.
Ministar Dončić dodaje kako će most donijeti i ekonomsku isplativost Republici Hrvatskoj.
Nama je on važan, sad govorim malo i ekonomski, i zbog ekonomskih razloga, jer upravo dakle izgradnju mosta, mi planiramo privući jedan dio prometa na hrvatske autoceste, što znači da samim time se povećava prosječni godišnji dnevni promet autocesta, što znači da daje veći prihod i državi.
Osman Lindo, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, ističe kako se uporedo sa izgradnjom autoputa Banja Luka Gradiška trebala planirati izgradnja pomenutog mosta na Savi. Čekanje na njegovu konačnu realizaciju proizvešće ogromne gubitke, dodaje profesor Lindov.
Pokazalo se da autopute svugdje u svijetu, pa i Bosni i Hercegovini, izuzetno brzo vraćaju uložena sredstva. Znači, to je sav gubitak da se ne izgradi taj most. Imamo čisti gubitak na toj dionici autoputa već izgrađene trase, jer jednostavno ne možete naplaćivati trenutno cestarin na tom dijelu ako ga ne uvežete svakako sa mostom, i u stvari da u suradnji sa susjednom državom Hrvatskom ona tu dionicu prihvati na svoje autoputeve, i time ćete imati vrlo lahak i brz povrat investicija.
Most će biti dug oko 430 metara, imaće po dvije prometne trake u oba smjera. Autoput Banja Luka Gradiška završen je 2011. godine i koštao je oko 160 milijuna eura. Procjene da će dnevno 12.000 vozača koristiti ovu dionicu nisu se obistinile, stoga će ekonomska isplativost ovog dijela autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu još neko vrijeme pričekati. Za Radio Sloboda Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podignulo je prvu optužnicu za ratni zločin na teritoriju Srbije. Riječ je o čuvaru u zatvoru Sremska Mitrovica, gdje je bio dio vukovarskih zarobljenika 91. Srbija ne priznaje da je na njenom području bilo logora, dok su bivši logoraši iz nekoliko centara u Srbiji, njih oko 2500, prije 5 godina podnijeli krivičnu prijavu Srpskom tužilaštvu za zločine u Sremskoj Mitrovici, Stajićevu, Begecima, Beogradu i Nišu. Priredila Branka Mihajlović.
Marko Crevar se tereti da je februara 92. u Sremskoj Mitrovici dvojicu rezervista Zbora narodne garde, koji su zarobljeni 91. u Vukovaru, tokom ispitivanja mučio tražeći da priznaju optužbe koje su im stavljene na teret i daju podatke od vojnog značaja. Optužen je da je zarobljenika MK tukao metalnim predmetom po kičmi. Kada je oštećeni pao na pod, nastavio je da ga udara pesnicama i nogama. Drugog zatvorenika, čiji su inicijali DG, udarao je pesnicama u glavu. Pitali smo bivšeg logoraša iz Stajićeva i zatvorenika iz Sremske Mitrovice, predsjednika Vukovarske udruge pravnika 91. Zorana Šanguta, da li se seća Marka Crevara protiv koga je podignuta optužnica.
Ne sjećam se, evo. Možda kad bi ga vidio, ime mi ništa ne govori.
Da, a da li znate ništa. Njegove žrtve?
Samo sam dobio inicijale, a ne znam ko su žrtve.
Šangut, koji je pre 5 godina lično predao tužiocu Vladimiru Vukčeviću krivičnu prijavu za zločine nad hrvatskim zarobljenicima na teritoriji Srbije, ne krije zadovoljstvo zbog prve tužbe, očekujući dalje procese.
Svakako mi pozdravljamo, se nadam da će se uskoro saznati imena i ostalih ljudi, s obzirom da su se te osobe skrivale pod nadimcima, da ćemo saznati imena svih onih koji su učinili ubojstva, zlostavljanje, silovanje, i da će oni biti sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije procesuirani. Ja mogu reći da je među stražarima bilo i onih koji su postupali časno i dostojanstveno.
U Srbiji se uglavnom čuti o zločinima nad hrvatskim zarobljenicima. Beograd ne priznaje da su postojali logori na njenoj teritoriji, već samo prihvatni centri pod nadzorom Crvenog krsta. Advokat i bivši sudija Vojnog suda u Beogradu, Milomir Šalić.
Pa ne znam ja kakvi logorima pričate. Nema nikakvih logora nije bilo po Srbiji. Pa to su centri neki bili za zadržavanje zarobljenih lica Hrvatske.
Nije bilo logora niti zločina u njima, odgovor je koji se može čuti ne samo od Milovana Šalića.
Ratni zločini?
Da.
To ja ne znam, da je uopšte bilo kakvi ratni zločini. Pa na teritoriji Srbije nije bio rat, znate.
Naš sagovornik iz Vukovara o Sremskoj Mitrovici i o drugim mestima u kojima je bio nekoliko mjeseci i sam zatočen.
S obzirom da je to bio zatvor, ja mogu se složiti da je bio zatvor, ali ono sigurno što smatram da su bili logori u klasičnom smislu, to su bili Stajićevi i Begejci. Mi možemo to zvati hotel sa 4 ili 5 zvjezdica, to je sasvim nebitno. Ono što je bitno u cijeloj toj priči, to je da su se tu dogodili ratni zločini. Da su ljudi, znači, ubijeni, da su ljudi tučeni, da su silovani, čisto zato što su pripadali ili drugoj vjeri ili drugoj nacionalnosti ili su imali drugčije političko mišljenje ili opredjeljenje. U tim logorima veliki broj Srba je stradao zato što su smatrani izdajicama svoga naroda, samo što su 1991. smatrali da je Hrvatska njihova domovina.
Među srpskim zarobljenicima je bio i Aleksandar Jeftić, koji je kasnije dobio hrvatsko odlikovanje. Iz naše arhive prenosimo najpre sećanje Zorana Šanguta.
Jedan tamo od vojnika i stražara je njega prepoznao, jer on je kod njega služio JNA, i onda mu je rekao da sve Srbe koje pozna, da iz jednog dijela štale smjeste u taj drugi dio štale. I onda je on uz Srbe prebacio jedno 150 nas Hrvata.
Aleksandra Jeftića, koji živi i radi u Vukovaru, našli smo, ali on nije želeo da govori i nikada nije ni govorio medijima. Nama je ipak dozvolio da objavimo jednu rečenicu i ta rečenica je dovoljna.
To je moj problem s kojim se ležem i budim se, ne želim jednostavno o tome da raspravljam.
Vojni sud u Beogradu je sudio hrvatskim zatvorenicima početkom 90-ih i nekim pripadnicima srpskih paravojnih formacija za zločine, ali van Srbije. Međutim, nije bilo ni jednog suđenja za ratne zločine na teritoriji Srbije, potvrdio je našem radiju advokat Milovan Šalić.
Pojedinačni, to je sasvim moguće da su ti bili slučajevi nekih lica koje su... Znate, ali to mislim da sad neko predstavlja to sistematski kao da je bilo, mislim da to takoj organizaciji nije smjelo da se desi, niti pretpostavljam da se nije ni dešavalo.
Optuženi Crevar je bio pripadnik teritorijalne odbrane Vukovar, nakon čega je prešao u miliciju SAO Krajine. Imena njegovih žrtava nisu saopštena. Državno tužilaštvo Hrvatske ustupilo je ovaj krivični predmet Županijskog suda u Zagrebu Srpskom tužilaštvu za ratne zločine na osnovu sporazuma o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela. Osječki sud je ustupio Beogradu još dva predmeta, među njima je i poznati slučaj generala Aleksandra Vasiljevića i potpukovnika Miroslava Živanovića za ratne zločine u logorima na teritoriji Srbije. U Beogradskom tužilaštvu za ratne zločine saznajemo da se svi ustupljeni predmeti proveravaju. Slučaj Vasiljević ima 2000 stranica. Ako Beogradsko tužilaštvo ne nađe dovoljno dokaza za pokretanje postupka, predmet ili predmeti će biti vraćeni Hrvatskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo između ostalog o izboru novog pape, prvog iz Latinske Amerike i prvog koji u zadnjih 1300 godina nije iz Evrope. U Hrvatskoj politički analitičari i sociolozi religije naglašavaju da je papa Franjo posvećen socijalnim temama i siromašnima. Slušamo Enisa Zebića.
Izbor argentinskog kardinala Jose Maria Bergoglia za papu Franju nije bio iznenađenje za sociologa religije i posljednjeg jugoslavenskog i prvog hrvatskog veleposlanika u Vatikanu Ivicu Maštruka, koji je u jednom intervju odmah po odlasku pape Benedikta predvidio da će novi papa vjerojatno biti iz Latinske Amerike. Između ostaloga, siromaštvo i socijalni problemi Južne Amerike kvalificirali su ga za suočavanje sa siromaštvom i globalnom krizom koja je zahvatila čitav svijet.
On je bliži crkvi siromaha, bliže, rekao bih, temeljnim poslanjima crkve i njenog djelovanja među siromašnim svijetom.
Pitanje je koliko će papa Franjo u tome uspjeti s obzirom na poodmaklu dob i utjecaj vatikanske birokracije, odnosno vatikanske kurije. Drugi problem koji čeka novog papu je dijalog sa suvremenim svijetom, kaže Maštruko za naš radio. Prvo, među kršćanima.
Otvaranje prema pravoslavne istoku, tomu je unutar kršćanski dijalog jedan temeljni zadatak. Ma to znači ne samo sa carigradskim patrijarhom, već sa najutjecajnijim, a to je moskovski patrijarh. Druga razina je međureligijski dijalog, a to znači nastavljanje jednog otvaranja, jednog šire shvaćenog ekumenizma sa islamom.
Treća razina dijaloga je ona sa svjetovnim vođama, gdje će papa insistirati na svom duhovnom i moralnom autoritetu u svijetu u kojem, podsjećamo Štruko, ipak vladaju profit i materijalni i politički interesi. Za novinara i teologa Drago Pilcela izbor novog pape bio je veliko iznenađenje, kazao je on za Hrvatski radio.
Prvo,
sam mislio da sam krivo čuo, kažem, aha, izabrali su nekog Talijana, Bergoglio je talijansko prezime. I onda sam mislio, kako to, vjerovatno se nisu mogli dogovoriti oko Skole ili Ravasija. I u jednom trenutku kažem, pa koji si ti majmun? Pa Bergoglio ti je bio profesor.
Pilser je naime novog papu upoznao davne 1986. u rodnom Buenos Airesu, kada je pristupio Franjevcima. On kaže kako novi papa želi da siromašni budu prioritet katoličke crkve i kako je on mnogo napravio za Argentinu. Puno je pomagao drugima, radio je na širenju građanskog razmišljanja i kulture ljudskih prava, te na pomoći onima koji su pomoć trebali, kaže Pilsel, koji je rođen u Argentini, a koji se po dolasku u Hrvatsku sa izbijanjem rata i sam angažirao na zaštiti ljudskih prava. Pilsel o tome zašto su se kardinali odlučili upravo za Bergoglia.
Vatikanska kurija je u velikim problemima i oni su izabrali ne samo čovjeka sa jakim pastoralnim iskustvom, velikim intelektualcem, tražili su čovjeka čvrste ruke koji bi mogao se suočiti sa velikim problemima uprave središnjih tijela katoličke crkve u Vatikanu.
Socijalnu komponentu ističe i politički analitičar Branko Caratan.
Papa dolazi sa kontinenta koji je u prošlom stoljeću bio potresan mnogim političkim nemirima i koji je iskusio tegobe siromaštva. I to pretpostavlja da će imati razumijevanje za širinu problema čitavog svijeta.
Svoje čestitke novom papi uputili su i predsjednici Hrvatske države, Sabora i Vlade, predsjednik Josipović.
On je svojim gestama poslao poruku društvene pravednosti i možda jednog novog zalaganja crkve za siromašne. Želim mu dug život i uspješan pontifikat.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I slijedi jedna zanimljiva priča iz Bosne i Hercegovine. Denis Herić iz Čevljanovića kod Dolova u Bosni i Hercegovini puni 7 godina svakodnevno je prelazio 70 km kako bi završio osnovnu muzičku i baletnu školu u Sarajevu. Balet je zavolio kao dječak, nastupao je u mjuziklu, osvajao brojne nagrade i priznanja. No ovaj talentirani dječak više ne nastupa, zato nema priliku, a njegovi roditelji zato krive vlast koja ne želi pomoći mladim talentiranim u Bosni i Hercegovini. A Ida Đugum ima priču.
Kilometri, kilometre, 14-godišnji Denis Herić iz Čevljanovića, mjesta koje je poznato po najvećoj koridi u Bosni i Hercegovini, prelazio je kako bi postao baletan. Balet je zavolio još kao mali dječak.
Malih nogu već sa 3-4 godine sam gledao razne crtiće, Labudovo jezero, film, u kojem je bilo puno baletana i balerina, pa sam vidio te pokrete i meni se to jako, jako svidjelo. Ja sam po kući tako skakao, trčao i izvodio te pokrete i moji su naravno tu roditelji vidjeli i predložili su da me upišu u tu osnovnu muzičku školu i da vide kako to funkcioniše. Ja sam pristao, meni nije problem bilo, čak mi je bilo i drago. Oni su me odveli na prijemni tamo i tako sam i krenuo pripremni i zavolio.
Nižu baletnu školu Denis je upisao sa 5,5 godina. Putovao je svaki dan i bez obzira na to odličan je đak. Denis kaže da nije imao vremena za igru, ali zbog ljubavi prema baletu to mu nije smetalo.
Balet traži puno kulture, puno vježbe i traži naravno i zdravu ishranu. Ja sam se već od malih nogo počeo prilagođavati kulturi i ishrani, to mi uspijevalo i uvijek sam bio dobar u tome. Uvijek se trebao zdravo hran, dobro se naspavati, uvijek biti fit da bi se to moglo trenirati. Za 4 ili 5 sati, ne sjećam se, dobro nisam smio ništa da jedem da bi bio spreman da vježbam.
Sav taj trud Denisu se isplatio. Osvajao je brojne nagrade i priznanja, bio je ponos osnovne muzičke i baletne škole u Sarajevu. Podrška porodice nije izostala. Moralno i financijski Denisa su podržavali. Nije nailazio na predrasude okoline.
Oni su mene iskreno uvijek podržavali, oni su me na to i naveli i upisali. Uvijek su bili zadovoljni sa mnom. Moji drugovi me se tako i podržavali, divili su se.
Balet u Bosni i Hercegovini nije popularan i zbog toga je Denisova odluka da se time bavi za svaku pohvalu, kaže Denisov otac Selver.
Denis je deficitaran kadar za Bosnu i Hercegovini. Rijetko ima muškarac, on je jedan rijetki je bio, a posebno je bilo upečatljivo što on dijete sa sela, dijete koje trenira, uči balet u Sarajevu, Sarajlija nema da uči balet, međutim on je vremenom dokazao da je to dobra stvar.
Denis je učestvovao u brojnim predstavama. U mjuziklu Plavi zeca bio je dio grupe Studio, baletne nastavnice Edine Papo, koja se prije godinu i pougasila. Od tada se Denis ne bavi baletom. Baletanke su mu postale tjesne. Vrijeme prolazi, a sa njim želja za baletom, jer da bi se nastavio baviti tim, Denis treba završiti osnovnu školu i tek onda može upisati srednju baletnu školu. Sada ima druga interesovanja i drugačije planove.
Ta se želja prema baletu meni ugasla, naravno, jer prošlo je puno vremena od kad nisam zaigrao, tako da je želja puno manja za balet.
Denisov otac Selver razočaran je činjenicom da mladi talenti nemaju priliku da se bave onim što vole.
Za sve mlade talente je problem vlast. Nedostatak sredstava je za te svrhe, za školstvo, za sport, kulturu, kulturu naročito. A balet kao balet je nepoznat u Bosni. Koliko smo mi skužili kroz okoliko Denisa, 7 godina vodimo na balet, primijetili smo da Bosna nije zainteresovana da je balet nešto strano. I tako.
Talenti poput Denisa u svijetu se podstiču da ostvare svoje snove, ali u zemlji poput Bosne i Hercegovine, u kojoj je sistem vrijednosti poremećen, mladima se ne daje nikakva šansa za uspjehom. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Više od 100 nacionalnih paviljona sudjelovati će od 1. juna do 23. novembra na Venecijanskom bijenalu, jednoj od najvećih smotri suvremene umjetnosti u svijetu. Među zemljama i izlagačima prvi put će se predstaviti Kosovo, Bahami, Bahrein i Vatikan, a Srbiju će predstavljati umjetnici Milo Tomić i Vladimir Perić zajedničkim projektom. Nema ničega između nas. Priredili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Miloš Tomić u svom radu u muzikalni dnevnici kroz niz video snimaka pokazuje kako raznorodni zvučni efekti nastaju fizičkom intervencijom na svakodnevnim predmetima.
I ovaj rad koji će biti na Bienalu je počeo potpuno kao jedna kućna kuhinska igra između mene i mog sina. Kao lični psihijatar sam sebi, zadao sam dnevno 10 minuta improvizacije na nekom predmetu, instrumentu, bilo čemu što je moglo da proizvede zvuk kad počnem da ga gnjavim, da mu nešto radim. Moj sin koji je tada imao 2,5 godine nekako je video to kao priliku da sve to što ne sme da se radi u kući na neki način, ne sme da se razbijaju stvari, da se skače po svim komadima nameštaja, da se pravi ogromna buka, ta pravila su padala u vodu kad bi uključivali kameru i kad sam počeli snimati te muzikale velike.
Vladimir Perić je na umjetničkoj sceni već 25 godina. Od 2006. radi na projektu Muzej detinjstva, koji čini zbirka od nekoliko hiljada predmeta koje je umjetnik skupljao tokom prethodne dve decenije. Deo tih eksponata uključen je u projekat koji je Perić predložio za bijenale.
Moj materijal je vreme. To znači da ne odem u prodavnicu i kupim, ne znam, 500 pari makaza, nego tokom 10 godina akumuliram razne te predmete i onda ih aranžiram u nekakve instalacije.
Ova realizacija potpuno novog rada ukoričenog u dimenzije paviljona ne pruža samo prostor za prezentovanje, već nudi i provokaciju za stvaranje, kažu u komisiji koja je odabrala radove. Komesarka Ćirić naglašava da projekat koji će biti prikazan na Srpskom paviljonu u Veneciji ne bi trebalo posmatrati kao državnu kulturu.
Zastupamo Srbiju, ali se ovdje ne radi o državnoj kulturi, nego jednoj državi koja ima jako širok aspekt različitih kulturnih obrazaca. I u tom smislu je jedna država koja kroz sve te izraze govori o svojoj raznolikosti.
Uprkos tom umjetničkom bogatstvu, država, sudeći po sredstvima koja izdvaja, ne brine mnogo o savremenoj kulturi. Primjera radi, do Hrvatska za svoj projekat Između neba i zemlje izdvaja oko 120.000 evra. Dejan Sretenović kao član Stručnog savjeta Srbije kritikovao Ministarstvo kulture, rekavši da je budžet za bijenale koji iznosi oko 90.000 evra nedovoljan da pokrije sve troškove za nastup nacionalnog paviljona na svjetski poznatom umjetničkom predstavljanju.
S jedne strane, zaista imamo radove koji su nesumnjivog značaja umjetničkog i da potpunosti odgovaraju svim standardima jedne velike međunarodne izložbe kako je Bienala u Veneciji, ali s druge strane sama produkcija izložbe pati, da tako kažem, pod znakom navoda zbog tog budžeta. I prosto molim i gospodina Tasića i sve druge u ministarstvu da u buduće, zaista u onim godinama kada se održava Bienala u Veneciji, to bude jedan od nacionalnih prioriteta u kulturi.
Uprkos financijskim teškoćama, umjetnici obećavaju da će dati sve od sebe ne bi li se predstavili u najboljem svetlu.
Jedno vreme sam se nervirao zašto je taj budžet tako nizak. Neko sam se radovao da će jedan put, makar da ću moći da platim te moje drugare saradnike za prošle i buduće gerilske akcije, kad nešto je radimo, zovem ih telefonu uveče i pokušam da ih napolim da uradimo još neku stvar i objasnim da je to nekako, da ja to sam plaćam i da oni kažu dobro, ajde, nema veze. Mislio sam kao sad neće biti tako i sve ću im to vratiti, ali ne znam, možda na sljedećem binalu.
Kaže Miloš Tomić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahiru Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.